10. Այսպես սկսվեց ընթրիքը ի պատիվ գրքերի արքայի. սեղանը շքեղ էր, ինչպես արքայի ընդունելության ժամանակ. Զինանշանները, շուշանները և սպիտակ վարդերը դրված էին ճերմակ սփռոցի վրա. Ջահերի և աշտանակների լույսերը արտացոլվելով հաղճապակու և բյուրեղապակու վրա, ողողում էին դահլիճը ոսկյա կայծերի մժրիկով. Խոսակցությունը գնում էր ուժգին ցանկությունների մասին, և շուտով վրա հասավ հարմար պահը.
«Քերի», սկսեց Ռունան, «հրամայեք ծառաներին հեռանալ. այնինչ հիմա պիտի ասեմ, ոչ ոք չպետք է լսի ձեզանից բացի».
Ծերուկը ժպտաց և կատարեց նրա խնդրանքը.
«Սկսենք»,
ասաց նա գինի լցնելով.
«Թեպետ և նախքան կհայտնես ինձ, ինչպես երևում է քո յուրահատուկ ցանկությունը. Մի լավ մտածիր և որոշիր, ի վիճակի եմ արդյոք այն կատարելու. Ես մինիստր եմ, դա մեծ բան է. Ավելին, քան դու գուցե կարծում ես. Բայց իմ գործունեության մեջ սակավ չեն այն դեպքերը, որ հենց մինիստրի կոչումը արգելում է ինձ վարվել սեփական կամ ուրիշի ցանկությունների համաձայն. Եթե այդպիսի պարագաներ չկան, ես հաճույքով կանեմ քեզ համար այն ամենը, ինչ կարող եմ».
Նա այդ վերապահումն անում էր աղջկա հանդեպ սիրուց, որին մերժելը նրա համար համենայն դեպս կլիներ դժվարին ու տհաճ, բայց Ռունային արդեն թվաց, որ նա կռահում է իր մտադրությունը. Այդ մտքից անհանգստացած, նա ծիծաղեց.
«Ոչ, քերի, ես հասկանում եմ, որ իմ վճռական ոչով արդեն ինչ-որ կերպ պարտավորեցնում եմ ձեզ. Սակայն Աստծուն եմ վկայակոչում. Մեն միակ ձեզանից է կախված ինձ վիթխարի ծառայություն մատուցելը. Եվ դուք բավականաչափ պատճառներ չունեք այն մերժելու».
Մինիստրի հայացքը արտահայտում էր հանդարտ ու զգուշավոր հետաքրքրասիրություն. Բայց այդ խոսքերից հետո դարձավ փոքրինչ օտարոտի, արդեն զգալով մի ինչ-որ բավական լուրջ բան. Մինիստրը ներքուստ առանձնացավ, պատրաստվելով քննության առնել և կշռադատել բազմակողմանի.
«Ես լսում եմ, Ռունա, ես ուզում եմ լսել».
Այնժամ աղջիկը սկսեց խոսել, թեթևակի գունատվելով այն գիտակցությունից, որ այդ խոսակցությամբ իրեն դնում է անցյալից դուրս, վճռականապես հույսը դնելով ընդհանուր դատողությունների անողորմ խաղի վրա, որոնց դեմ պայքարել կարող էր միայն խոսքով ու սրտով.
«Ցանկությանը նախորդելու է մի փոքրիկ պատմություն, և հավանորեն շատ շուտով, երբ կսկսեք գլխին կնել, թե ինչի մասին է խոսքը, ցանկություն կունենաք ընդհատել ինձ, անգամ հրամայել ինձ լռել. Բայց ես խնդրում եմ, ինչքան էլ դժվար լինի ձեզ համար, լսել մինչև վերջ. խոստացեք, որ այդպես կլինի, անգամ ծայրահեղ դեպքում. Եթե ոչինչ չմեղմացնի ձեզ, իմ մեջ կմնա տխուր մխիթարությունը, որ ես տվեցի իմ ցանկությանը հոգուս բոլոր ուժերը, և ես սրտի թրթիռով այն հանձնում եմ ձեզ».
Նրա հուզումը փոխանցվեց և ալեկոծեց ծերունուն.
«Բայց աստված իմ, իհարկե կլսեմ, ինչ էլ լինի».
Աղջիկը լուրջ շնորհակալություն հայտեց նրան իր շառագունած դեմքի մի շարժումով.
«Այսպես ուրեմն, այլևս նախաբանները չեն լինի. լսեցեք, երեկ իմ աղախին Լիզբերտը վերադարձավ մի հետաքրքիր պատմությամբ. Նա գիշերել էր քրոջ մոտ, իսկ գուցե և իր սրտին կերոջ մոտ, մի բան, որի մասին մեզ վայել չէ տեղեկանալ. հռոմ հյուրանոցում».
Մինիստրը լսում էր բացառիկ ուշադրությամբ, լարված ժպիտը դեմքին. Նրա աչքերը դարձան ավելի օտարոտի, մինիստրի աչքեր.
«Այդ հյուրանոցը», շարունակեց աղջիկը, հատորոշ ու նյարդային արտաբերելով յուրաքանչյուր բառը, ինչը դրանց հաղորդում էր յուրահատուկ անձնական իմաստ, «գտնվում է մարդաշատ մի փողոցում, որտեղ շատ անցորդներ ականատես են եղել, ինչպես հյուրանոցից դուրս են բերել և կարգով շուտափույթ տարել են մի անծանոթի, որը հայտարարվել է վտանգավոր հիվանդ. հիվանդի դեմքը ծածկված է եղել. ասենք, Լիզբերտը քրոջից իմացել է նրա անունը. Դա Սիմեոն Այշերն էր, 137-րդ համարից». Աղախինն ասաց, որ Այշերը հյուրանոցի ծառայողների խորին համոզմամբ նույն այն հանելուկային անձնավորությունն է, որի երույթը կրկեսում սարսափահար է արել հանդիսատեսներին. Նրա բացատրություններից Այնքան էլ դյուրին չէր հասկանալ, թե ինչու են այշերին համարում նույն այն մարդը. Այստեղ խառն է մի մութ պատմություն կապված բանալու հետ. Ես սա պատմում եմ, որովհետև լուրերը ծառաների շրջանում կապված այշերի հանելուկային հիվանդության հետ իմ մեջ հարուցեցին ծայրահեղ հետաքրքրասիրություն. Այն ավելի բորբոքվեց, երբ իմացա, որ տեղափոխումից 4 ժամ առաջ կամ համաձայնվեք դրանում, առևանգումից առաջ նա եղել է ուրախ և առողջ. Առավոտյան անկողնում պարկած խմել է սուրճ, որը չգիտես թե ինչու, նախապես հետազոտվել է հյուրանոցի կառավարչի կողմից, որպես թե աղախինը մաքրասեր չէ, և սա ստուգում է, մաքուր է արդյոք սպասքը. 3 երեկոյան ինձ մոտ բերեցին մի մարդու, որը ներկայացված էր իմ մի ծանոթի կողմից, որպես բոլոր մասնավոր գործակալական գրասենյակների ոմն հռչակավոր գործակալ. Նրա անունը ես թաքցնում եմ, երախտագիտությունից դրթված. Նա շատ վերցրեց, բայց փոխարեն արդեն ուշ գիշերին բերեց հասցրեց բոլոր տեղեկությունները. Թե ինչպես էր հաջողվել իմանալ այդ ամենը, նրա գաղտնիքն է. Տեղեկությունների համաձայն և ժամանակների բաղդատումով ինձ պարզ դարձավ, որ հիվանդը, որ հյուրանոցից տեղափոխվել էր առավոտյան ժամը 7:30-ին, և ձերբակալվել ու բանտի գաղտի բաժանմունք էր բերվել ժամը մոտ 9-ին, նույն անձնավորությունն է. Այդ անձնավորությունը, որ շարունակաբար առողջից փոխվում է հիվանդի, իսկ հիվանդից էլ գաղտի բանտարկյալի, հանձնվել է բանտի վարչությանը դարձյալ անգիտակից վիճակում. Ընդ որում, բանտի պարետը ստացել է իր այդ կալանավորի վերաբերյալ միանգամայն բացառիկ հրահանգներ, որոնց բովանդակությունը, սակայն, ինձ իմանալ չհաջողվեց. Այդպես ուրեմն, Քերի, սխալներ չկան. Մենք խոսում ենք թրչող մարդու մասին, որը ձերբակալված է անհայտ պատճառով, և խնդրում եմ այդ պատճառը ինձ բացատրել. Աղոտ թերևս ոչ լրիվ, ես կռահում եմ գործի էությունը. Բայց ենթադրելով իրական պատճառ, այսինքն ինձ անհայտ հանցագործություն, ես կցանկանայի իմանալ բոլորը. Դրանից բացի, ես խնդրում եմ ձեզ խախտել պետական մեքենայի ողջ ընթացքը. Թույլատրելով ինձ գաղտի թե բացահայտ, ինչպես ուզում եք, ինչպես հնարավոր է, ինչպես կարելի է և հանդուրժելի այցելել ձերբակալվածին. Ես ամեն ինչ ասացի, բայց Քերի, ես տեսնում եմ, հասկանում եմ ձեր դեմքը. Ինձ դաժան պատասխան մի տվեք. Ես դեռ ամեն ինչ չեմ ասել. Այդ դեռևս չասածը իմ մասին է. Ինձ այժմ ճնշում է ձեր պատասխանին և ձեր անխուսափելի հարցերին սպասելը. Հարցրեք, ինձ համար ավելի դյուրին կլինի, քանի որ սոսկ ըմբռնողությունն ու կարեկցումն են փոքր ինչ հանգստություն բերում. Այլապես հազիվ թե հաջողվի ինձ բացատրել իմ վիճակը. Մի րոպե լռություն.
Մի րոպե. Բայց անցավ գուցեև 5 րոպե. Նախքան մինիստրը կվերադառնար սառը, կուրացուցիչ ցասումի սարսափելի հեռուներից, որի մեջ նետել էր նրան այդպիսի շշմեցուցիչ խնդրանքով պսակված խոստովանությունը. Նա նայում էր սեղանին, ջանալով զսպել ձեռքերի և դեմքի նյարդային դողը, չհամարձակվելով խոսել, ջանալով հաղթահարել կատաղության նոպան, որն ավելի սարսափելի էր նրանով, որ ընդանում էր լուռ. Վերջապես կոտրելով իրեն, մինիստրը թափով խմեց մի բաժակ ջուր և շեշտակի նայելով զարմուհուն, ասաց մարած մի ժպիտով.
«Դուք վերջացրիք»։
«Այո», նվաղած գլխով արեց նա։ «Օ, մի նայեք ինձ այդպես»։
«Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել բոլոր մասնավոր գործակալությունների գրասենյակների վրա, բոլոր այդ ինքնաբուս խուզարկուների հրոսակախմբերի վրա. Բավական է. Բռնել են մեր կոկորդից. Ես կբնաջնջեմ դրանց. Ռունա, իմ նկատառումները այշերի գործի մասին այսպիսիք են. Ուշադիր եղեք. Երևույթի էությունը անըմբռնելի է, ասենք, X, որը թերևս ամենամեծն է այն ժամանակվանից ի վեր, ինչ մարդը չի թռչում. Խոսքն իհարկե բենզինի մասին չէ. Բենզինը վերահսկվում է բենզինով. Ես խոսում եմ այշերի ուժի, ունակության մասին. Այդտեղ վերահսկիչ չկա.
սակայն ոչ մի կառավարություն չի հանդուրժի այնպիսի երևույթներ, որոնք դուրս են ըմբռնելիության սահմաններից, ինչպիսի երևույթներ էլ դրանք լինեն. Դեն նետելով օրինակներն ու օրենքները, գործին նայենք ըստեղության. Ով է նա, մենք չգիտենք, նրա նպատակները մեզ անհայտ են, բայց հայտնի են նրա հնարավորությունները. Ապա մի վերևից մտովի հայացք ձգենք այն բոլորի վրա, ինչ մենք սովոր ենք տեսնելու հորիզոնական պրոյեկցիայով. Ձեր առջև կբացվեն ամրոցների, նավանորոգարանների, նավահանգիստների, զորանոցների, հրետանային գործարանների ընդերքը, պետության կողմից սահմանված բոլոր արգելափակումների, բոլոր կառույցների, ծրագրերի, նկատառումների, հաշվարկների և կանխատեսումների ընդերքը. Այստեղ չկան այլևս գաղտիքներ և երաշխավորումներ. Ես վերցնում եմ ենթադրաբար չար կամքը, քանի որ բարին ապացուցել չի լինի. Այդպիսի հանգամանքներում հանցագործությունը գերազանցում է ամեն մի հավանականության. Բացի իմ կողմից մատնանշված վտանգներից, ոչ մեկը և ոչ մի բան ապահովված չէ վտանգից. Անորսալի ոմն կարող է տնորինել բոլորի, առանց բացառության, ճակատագիրը, կյանքն ու կայքը, վտանգելով իրեն ծայրահեղ դեպքում սոսկ ավելորդ տեղափոխությամբ. Այս երևույթը ենթակա է անողոք մեկուսացման, գուցե և ոչնչացման. Այդ ամենի մեջ կա, սակայն, մի ավելի կարևոր կողմ. Դա հասարակության վիճակն է. Գիտությունը շրջան գործելով, որի հետագծով մասամբ լուծվել, մասամբ հանուն մտքերի ազատ տեղաշարժի, կոպտորեն երկատվել են մեր ժամանակի դժվարագույն հարցերը, ետ շրջեց կրոնը դեպի իր նախտական վիճակին, դարձնելով այն պարզամիտ մարդկանց բաժին. Հավատազրկությունը դարձավ այնքան տափակ, համընդհանուր, առօրեական երևույթ, որ կորցրեց մտքի ամեն մի երանգ, որը նախկինում հաղորդում էր նրան, ամենայն դեպս ընդվզումի բնույթ. Կարճ ասած, անհավատությունը դա կյանքն է. Սակայն կշռադատելով և դասավորելով այն ամենը, ինչ մատչելի էր, գիտությունը նորից մոտեցավ այն ուժերին, որոնք անհասանելի են հետազոտության համար, քանզի դրանք իրենց բուն հիմքում, իրենց բուն էությամբ ոչինչ են, որ տալիս են ամեն ինչ. Եթե պարզամիտներին հնարավորություն են ձեռք դրանք անվանել էներգիա, կամ որևէ այլ բառով, որը կխաղա ռետինե գնդակի դեր, որով նրանք կփորձեն ճեղքել գրանիտե ժայռը, խոսելով, նա միևնույն ժամանակ կշռադատում էր այշերի գործում տարօրինակ նահանջի բոլոր պարագաները, որ հարուցվել էր աղջկա խնդրանքով. Մտովին արդեն որոշել էր թույլատրել ռունային այդ տեսակցությունը, բայց վճռեց այդ թույլտվության ավելացնել նաև պարետին տրվող մի գաղտի հրահանգ, որ այս ամենին կհաղորդեր արտառոց անհրաժեշտության բնույթ, ունենալով պետական նշանակություն. Նա ինքը հույս ուներ այդ ճանապարով իմանալ մի ինչ-որ բան, որևէ բան, եթե ոչ ամեն բան. Գրանիտե ժայռը, այո. Խորապես կարևոր է այն, որ կրոնը և գիտությունը կրկին հանդիպեցին մի միմյանց այն կետում, որտեղից սկզբնապես հեռացել էին տարբեր կողմեր. Ավելի ճիշտ, կրոնն այստեղ սպասում էր գիտությանը, և նրանք այժմ նայում են իրար դեմ առ դեմ. Պատկերացնենք, ուրեմն, թե ինչ կպատահի, եթե ժամանակակից սպասումի մեջ գտնվող հոգու լարված դատարկության մեջ ներխուժի այդ կերպարը, այդ ապշեցուցիչ հրաշքը. Մարդ, ով սավառնում է քաղաքների վերևում, իհեճու կզբնության բոլոր օրենքների, մերկացնելով դրանց մի ինչ-որ հրեշավոր հազարամյա ստի մեջ. Հեշտ է ասել, թե գիտական աշխարը կնետվի գրոհի և ամեն ինչ կբացատրի. Ոչ մի բացատրություն երբեք չի ոչնչացնի այդ տեսարանի գերբնական պատկերավորությունը. Այն կստեղծի մտքերի և զգացողությունների դյուրավար մի մտտոլորտ, նման խաչակրած արշավանքների զմայլիչ տրամադրություններին. Այստեղ հնարավոր է վիթխարի մասշտաբի կրոնական սպեկուլյացիա. Հուզումը, որ կառաջացնի այն, կարող է վերաճել կործանարար հետևանքների. Բոլոր կուսակցությունները, ամեն մեկը յուրովի, կօգտագործեն այդ այշերին, բախման մեջ դնելով բազում ամենահակասական շահեր.
կառաջանան նոր աղանդներ, կաշխուժանան հները, աննախադեպ երևույթով հափշտակվելը բաց կանի անսանց երևակայության բոլոր արգելակները, առասպելները, սնահավատությունները, կանխագուշակությունները կխառնեն պետական պասյանսի բոլոր խաղաթղթերը, որի անունն է հավասարակշռություն։
Ես կարծում եմ, որ բավականին բան ասացի այն մասին, թե ինչու է այդ մարդը ազատությունից զրկված։
Խոսենք քո ցանկության մասին, բացատրիր ինձ այն։
Դա նման է հազվագյուտ գրքերի հանդեպ ձեր տածած սիրույն։ Այն ամենը, ինչ արտասովոր է, ինձ հրապուրում է։
Կար մի մարդ, որ արձագանք էր գնում։ Նա դրամով գնում էր այն տեղանքը, ուր հնչում էր բազմերանք հստակ դյութիչ արձագանքը։ Ես ուզում եմ տեստել այշերին և խոսել նրա հետ ոչ պակաս ուժեղ պատճառներով, քան այն պատճառները, որոնք ստիպում են մարդկանց փնտրել իրենց սերը կամ էլ սխրանք գործել։
Դա բանականությունից դուրս է, դա հոգու մեջ է և միայն հոգու մեջ, ինչպես այլ կերպ ձեզ բացատրեմ, դա ես եմ։ Պատկերացրեք ձեզ մի մարդ, որը երբեք չի լսել օվկիանոս բառը, երբևէ չի տեսել այն, երբեք չի էլ ենթադրել այդ կապույտ երկրի գոյությունը։ Նրան ասում են, կա օվկիանոս, այն այստեղ է, քո կողքին, անցիր նրա մոտով և դու կտեսնես, ինչը կարող էր այդ պահին ետ պահել այդ մարդուն։
Բավական է, ասաց մինիստրը, քո հուզումն անկեղծ է, իսկ խոսքերը քեզ արժանի խոսքեր են։ Թույլատվություն տալիս եմ, բայց կդնեմ երկու պայման. լռություն մեր զրույցի մասին և 30 րոպեից ոչ ավելի ժամկետ. Եթե առարկություն չկա, ես հենց հիմա կգրեմ հրաման, որը տեղ կհասցնես դու։
Աստված իմ,
ծիծաղելով ասաց աղջիկը ու վերց հատկելով տեղից գրկեց նրան,
ես պիտի պայմաններ դնեմ, ես ամեն ինչի համաձայն եմ, գրեք շուտ, արդեն կես գիշերը, ես կգնամ անապախ։
Մինիստրը գրեց մի ծավալուն հանգամանալի հրաման, տվեց Ռունային և սա ժամանակ չկորցնելով ճանապարհ ընկավ, ինչպես երազում, դեպի բանդ։